Rumbolla Milladoiro.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Alá polo ano 1980 aparecía o disco A Galicia de Maelox. Sería unha auténtica revolución no panorama musical galego, xa que abriría un novo ámbito para a música tradicional e popular galega. Hoxe na Rumbolla imos escuitar tres cortes deste primeiro traballo musical de Milladoiro, A Danza de Cariño. Antón Seoane é o autor desta peza, A Bruxa, que se convertiría co paso dos anos nun icono da música da zanfona en Galiza. Imos escoitar A Bruxa deste traballo discográfico de Milladoiro, A Galicia de Maelox. A Bruxa.
Thank you.
Milladoiro pasará a historia como o grupo que abriu un novo horizonte para a música galega. O seu primeiro traballo, A Galicia de Maeloc, foi un descubrimento para miles e miles de rapazas e rapaces que descubriron a súa música grazas a este primeiro traballo discográfico de Milladoiro. Escuitamos A Muiñeira do Areal. Con Milladoiro despedimos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.